mtume alikuwa anahimiza vijana katika jambo hili, na wanasema maulama katika faida inapatikana katika hadithi hii, wanasema innal iffata wajiba, jambo la kumzuia mtu na uchafu wa zina ni jambo la wajibu. Mtashangaa, minna dharura bwana, nilivumilia mpaka nimechoka, minna dharura. La, innal iffata wajiba, jambo la kujizuia na uchafu wa dhina ni wajibu. Wadhiduha muharram, na kinyume chake ni haram. Wahiya ta'ti min shiddati shahwa, na huu uchafu huu unakuja pale matamanio yanapozidi, ma'a dha'fi al-iman, pamoja na udhaifu wa imani. Washababu ashaddu shahwatin min ash-shuyukh, na vijana ndio wenye matamanio makubwa kuliko watu wazima. Kijana ambaye yuko katika miaka 18, 19, 20, 30, huyu ndio ambaye jambo kubwa linalomsumbua ni wanawake. Kubwa, dhambi kubwa ambayo vijana wanaingia ni hii: kutazama, kutamani, kufanya. Sasa ukishakuwa upo katika umri huu, si mtafuti kijana mwenzako ambaye yuko vizuri, nafsi yako iliyompenda, iliyomteua, iliyomchagua, ukaona hapa mie, hapa ndio utulivu wa nafsi yako. Kama urefu, kama wembamba, kama unene, kama rangi, kama kibasmati, vyovyote, fija 80, fija 7, sijui ngapi, wewe nafsi yako tulichopenda, kila mmoja na chake. Sasa hapo ndo muda wa kuyafanya hayo, kwa sababu vijana ndio ambao wenye matamanio zaidi. Unaweza ule mtihani na Nabii Yusuf ule siwezi, lakini kujizuia mwenyewe naweza. Wezi kitu ni bana, hujakumbwa tu wewe, hujakumbwa. Kuna watu walikuwa wamepangwa na group discussion ya bana wanawake watupu,
kakaa huko anasoma mama kozi hayo, kapangiwa na wanawake watano, akamwambia njoo. Akaenda kwenye chumba chao, akamfungia mlango. Haya, unaweza wewe? Unasemaje hapo? Unatokaje hapo? Au mwingine mmoja tu, na mwingine anakwambia nitakupigia hizo chuo hichi hapo, kwa chuoni ukionekana ujitia ustazi, ustazi pia watu watakupangia mipango. Hebu ustazi tumjaribu, ustazi kweli, ustazi muongo huyo? Sema nimeteleza kidogo ya mwanzo, hiyo ya pili je inakuwaje? Kwa hiyo ni mtihani wallah. Kwa hiyo anasema walidha arshadahum sallallahu alayhi wasallam ila tariqil iffa, kwa ajili hiyo mtume akawaongoza katika njia ya kujizuia na uzinzi. Wadhalika anna man yajidu mu'nata nikahi min almahri wan nafaqa falyatazawwaj, na hilo kwamba yule ambaye atakayepata ule uwezo wa ndoa katika mahari na matumizi aoe. Si wapo wanawake humu bwana, mnakubaliana tu, kuna msaudi na msauda. Kwa hiyo mnakubaliana bwana, mie kukupa mahari ya sasa hivi laki milioni mbili siwezi. Kwa hiyo tukubaliane hapa, chuo tupo miaka mitatu, tuoane hapa hapa, tutakuwa tuna share bumu basi. Lakini sasa mtu anakimbia hili, lakini bumu lake lote lipo kwa Hadija, lote likitoka tu leo CRDB ilishamalizwa lote, haibaki hata senti. Kampa Khadija. Khadija kumbe naye anampenda mtu mwingine asiye kwa yeye. Naye analihongo kwa kwa mwingine. Unajua siku ya kusikia kuna watu view wanajua. Si mnasikia nyewe watu wanajua view. Watu wanajua kwa sababu ya masesi. Kuna wengine hapa tulisoma nao. Tulisoma nao mwanzo alianza kujiingiza huko kwenye siasa, akaukwaa mtu. Nikutana na mtu akhi mmoja, Allah mhifadhi ambarik, lakini akili ilivurugwa. Nakutana barabarani, bwana mimi nitakujua Abu Meri, mimi nitanijue nini bwana, nimeenda kupima nao hapa. Mwisho ametulizana, anasema lakini adhabu alionipa Allah haki yangu. Kwa nini? Paka ilikuwa na adhini wa adhana, mimi niko nao vyumbani, vyumbani kabisa, adhana na adhini wa mimi niko nao vyumbani. Sasa usipooa unataka kitu gani? Na mambo ya mahari hapa chuoni mepesi, mkubaliane tu. Yesi kukuti. Na wewe si ustadhi, mkubaliane tu kwamba bwana, sisi jambo tuja kulifanya kiukamilifu tukirudi nyumbani. Lakini hapa twende kwa wazee tukalikamilishe ili jambo. Mnaoana vizuri, mna kodi, mna karo mmoja, mnasolvu vizuri, mnafanya maswali vizuri, analysis inakwenda vizuri, lakini kuna pea unazikuta hapa, nyingine zinakaa mpaka kwa msikitini nje hapo. Au saa zote wana discuss tu swali moja tu masaa 8 hii, halafu una discuss na huyo tu ndo wanajua zaidi au kitu gani. Hata salamu kuwatolea wanakasirika, baba wanaharibia mambo yao, kuto wamefanana hao. Ukiwachunguza mbona swali liko pale pale tu, lile la kwanza lile pale, hawaendi mbele masaa 8 na viti vyao ndio hivyo hivyo, wengine kwenye vimbweta kule, unakuta watu wamekaa kule masaa 2 masaa 3 hawamalizi, mara miguu ime viatu vimevuliwa, miguu inaanza kupanana pana juu huku, mara kamtoa mbu, mara kamtoa nini, tuna mbu kweli nyinyi mna mbu wenu wengine. Lakini hizi ndio hali, baadaye zinakwenda mazoea, miaka 3 watu wanaishi hivi. Mwanamke yule kishakufa kwa yule mwanamume, huyu mwenzake anampa moyo tu, maanake kuna watu kupe hawajui kukataliwa, kwa hiyo anampa moyo, lakini rohoni hamtaki. Unakuta madhara baadaye yanakuja. Haya makesi mengi tulikutana nayo kipindi hicho, kesi nyingi, wallahi kesi nyingi kabisa, kwamba huyu anaishi na huyu kama ndugu yake, anamsaidia ile masomo, yule anaona kwamba ndio kishafika pale, kumbe hatakiwi, yule jamaa na wake mwingine huko, na huyu anajua kwamba ndio kishafika hapo. Ushangaa basi na wewe mke wa pili, mstaki mke wa pili, yani hajampenda, au huyu naye anaona kwamba yule ndo kila kitu yake, kumbe yule mwanamke naye hayuko naye rohoni. Oh, wa na mtu ambaye hakutaki achana naye, tafuta kwingine, ameandikwa wako utampata, wewe hangaika tu. Kwa hiyo anasema kwa ajili hiyo mtume akaongoza ila tariqi al-iffa, na hiyo pale ambapo mtu atakopata mu'natan nikah katika mahali na nafaka na awe, wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, yule ambaye hawezi basi alazimiane na funga. Lakini hapa chuoni pia funga ngumu, na ndio maana watu hawafungi hapa chuoni pia funga ngumu. Kwa hiyo mtu uwezo anao aoe, wallahi, kwa sababu kuna wengine sababu zao si za msingi za kutokuoa. Ah, unajua mimi siwezi kukumbaini vitu viwili, masomo na ndoa. Anakuambia hivyo nani? Mbona mtu akioa ndo anakuwa na utulivu zaidi? Mbona mtu akioa ndo anapata amani zaidi? Fikiria wewe, ufikiri tena habari ya kufua, wala habari sio ya kutandika hichi, yupo yule atakaye kuwa na kusaidia, mnasaidiana, unapata utulivu, umefikwa na jambo anakupa furaha na utulivu, kwa sababu mke anakuwa ni liwazo juu yako katika yale ambayo ulikukumba mazito. Lakini wewe sasa hivi shida yako utamwambia nani? Kuna mambo mengine huwezi kumwambia mtu. Ukimwambia mwanamume mwenzako siku pili anakucheka, au anamuoneshia mtu, au umemhadisia, ukiona kakaa na mtu anakutizama unajua jamaa anatoa siri zangu yule, unamnunia. Lakini mke umepata jinsia tofauti, mko pamoja kihalali, mtoto kavaa kanga na kwenda na rudi, ushasolve maswali yako 10, unasolve swali 10 la 11 lilobaki la mkeo, uko na amani na utulivu. Umesolve maswali 10, alafu ukimaliza hapo unaanza kumwaza yule mayasa yule, sura yenyewe haiji kichwani, halafu hakutaki, unaona vurugu tu. Hiyo lazima mtume amehimiza, ya ma'ashara shabab, na sisi ndio vijana kadhalika, katika umuhimu wa jambo hili la ndoa, mtume aliurejesha utabattul, utawa, ala alladhina aradu tabattul, kwa wale ambao waliotaka kufanya utawa, watarka zawaji, na kuwacha ndoa, liyatafarrahu lilibada, ili watafarrah, wafanye ibada tu. Kuna masahaba walikuwa na mawazo haya mwanzo, kwamba sisi wanataka tufanye ibada, mambo ya mke, kununua mtoto, hivi haya yatatusuhulisha na Allah, situkee katika ibada. Radda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala haula, mtume aliwarejesha watu hawa. Ametaja Sa'id ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu,
anasema radda Rasulullah ala Uthman ibn Maf'un at-tabattula,
mtume aliurejesha utabattul kwa Uthman ibn Maf'un, walau adhina lahu laqtasaina, na lau kama angemruhusu sisi tungefanya. Kuna namna ya kuondosha ile matamanio katika mwili wa mtu, tungefanya jambo hilo iktisa, lakini masahaba walijizuia kwa sababu kuoa ni ibada, kuoa ni ibada, na kuna ujira unaupata juu ya jambo hilo. Kwa hiyo masahaba hawakufanya hilo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulikataa kwa ndugu yake wa kunyonya Uthman ibn Maf'un. Kadhalika kataja Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna nafaran min ashabi an-nabi saalu azwaja an-nabi an amali. Kuna kikundi cha masahaba kilienda kwa mtume, kwa wake zake mtume, wakenda kuuliza kuhusiana amali anazozifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wengine imekuja an ibadati, waliuliza kuhusiana ibada zake, wakaelezwa juu ya ibada ambazo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anazozifanya. Kaanahum taqalluha, kana kwamba wao wakazidogesha, halafu akampa udhuru kwamba mtume kishafutiwa dhambi zake zilizopita na zinazokuja. Kwa hiyo kila mmoja katika wale alipotoka akaeka azma, akasema ana la atazawaju nisa, mwingine akasema ana la akulu lahma, mwingine akasema la anamu ala alfirash, mimi wanastolala katika kitanda, mimi sitokula nyama, mwingine akasema sitooa, mwingine kuna riwaya nyingine imekuja, mmoja akasema mimi nitafunga siku zote wala sitofungua, mwingine katika riwaya nyingine imekuja ana usalli wala arqud, nitasali usiku wala sitolala. Aliporejea mtume akapewa habari juu ya yale ambayo aliyosema wale masahaba wake, akawaita akawaambia nyendo ambao mliosema kadha wa kadha, amma ana fa akhshakum lillah wa atqakum, mimi ndo mwenye kumwogopa Allah zaidi kuliko nyinyi na mwenye kumkofu Allah zaidi kuliko nyinyi. Mimi ninasali na ninalala, mimi ninafunga na ninakula, wa ana atazawaju nisa, na mimi naoa wanawake, faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakaye kwenda kinyume na mwenendo wangu, man raghiba an sunnati falaysa minni, sio katika mimi. Kwa hiyo mtume akalikataa jambo la kutafaragha na ibada, mtu akaacha ndoa, ni jambo lisilofaa katika sheria ya Uislamu. Huu ni tabattul warabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatihi. Allah ametaja kuhusiana manasara, utawa ambao walouzua, hala hatukuamrisha, halafu hawakuweza. Mtu anajitia mtawa, hataki kuoa kwa sababu ya ibada, halafu anabaka watoto wa watu, anawabaka waumini wake, anaingia katika madhambi, uongo. Kwa hiyo Uislamu haujakataza jambo hili, bali umelihimiza. Tena tazama mtume wa Allah maneno anatuambia, anasema tazawaju alwaluda, alwaluda, oweni wanawake wenye kuwa na mapenzi sana, halafu wenye kuzaa sana. Mtume anahimiza umtafute mwanamke mwenye mapenzi, sio namua mwanamke anapenda pesa tu. Kuna wanawake wao akili zao kwenye pesa, tunakwambia mie basi tu nimeolewa, lakini mie mume wangu wa mwanzo pesa. Au mwingine anapenda kazi yake, au mwingine anapenda vitu vyake. Oa mwanamke mwenye mapenzi, akikupenda mpaka anakukera, lakini asipitilize tu, mpaka unajua kwamba huyu kafa. Ukikaa namna anavyohangaika, anavyojipamba, anavyojiandaa, ukiwa hupo, namna anavyokuwa, mawazo yake, furaha yake kwa mumewe, huyu ndo mwanamke wa kuoa. Tena akasema alwaluda, mwenye kuzaa sana. Si wale wale wanakuambia mimi watoto wawili tu, fee yenyewe siku hizi ni ngumu, kwa hiyo watoto tutawapeleka shule vipi? Fee ya shule siku hizi ni ngumu. La, mwanamke mmeruzukiwa neema hiyo, we lima tu, lima tu, lima tu, yaje mavuno 11, 12, lete tu, ndo kheri hiyo, siko ndani ye kazi yake ni hiyo. Lakini wale unahangaika wewe, kumbe mtu kisha kuwekea posi hapa, wewe unahangaika ondoka kijasho, kumbe mzee wako kishajifunga hapo, hujui tu, inakuwa huo mtihani. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza jambo la kuoa, tena wanawake wenye mapenzi. Na hii ni moja ya kutaja mbele faida ya hadithi hii na sifa ya mwanamke wa kuolewa. Akasema inni mukathirum bikumul anbiya yawmal qiyama, mimi
ni mwenye kujifakharisha kwenu nyinyi siku ya kiyama na kwa manabii wengine. Kadhalika katika namna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahimiza masahaba wake, wengine walikuwa hata kama ni maskini, vile alivyokuwa akiwahimiza ametaja al-Imam Ahmad. Kadhalika katika sunani al-Imam Tirmidhi hadithi ya Anas anna Rasulullah qala li rajulin min ashabihi, alimwambia mmoja katika masahaba wake, hal tazawajta ya fulan, ushaoa wewe fulan? Qala la ya Rasulullah wala indi ma atazawaju bi, akamwambia hapana, sina cha kuolea, sina hata mahari. Qala alaysa ma'aka qul huwa Allahu ahad, hivi wewe hujahifadhi, huna hata qul huwa Allahu ahad? Qala bala, akamwambia nayo hiyo, akamwambia thuluthul Qur'an, hiyo ni thuluth ya Qur'an. Qala alaysa ma'ak idha jaa nasrullahi wal fath, wewe huna nas idha jaa nasrullahi wal fath? Qala bala. Qala rub'ul Qur'an. Qala alaysa ma'aka idha zulzilatil ard? Qala bala, akamwambia rub'ul Qur'an. Qala akamwambia tazawwaj, tazawwaj, oa, oa. Sahaba kalifanyia kazi jambo hilo. Sasa mtu anakuambia bwana, leo mimi sina mahari, una na tatu, mbona kwa mimi kuwa fulani na kia wawe na kusini kwa kuke au mtaka ukawe vile vile kumina mbili, utamweza wapi mtoto wa baghani yule? Utamweza wapi wewe? Wewe unatoka huko kisima mkuu sijui wapi huko. Jina gumu kama kitu gani? Unataka wewe mtoto watoto wa mjini mtaweza wapi? Tafuta hawa ili mradi nafsi yako ipate utulivu. Na kule kuna wazuri ambao hawajatunzwa tu bado, unaenda unaona watunza. Mtume anamwambia sahaba tazawaj, tazawaj, kwa ule uzito wa jambo la ndoa, kwa kuhofia kuingia katika dhambi ya uchafu, mtu akapoteza heshima yake na utu wake, akapoteza hadhi yake, akaingia katika kumuasi Allah azza wa jalla. Kwani mabarabara wangapi hapa unaweza kumkuta mtu kokaa na laptop hivi, utaona kama anasoma hivi, anayatizama hapo yeye anayejua, ukiingia pale anaboza tu pap, unaona manotes yamekuja pale. Notes gani bana hizo wewe, mpaka saa 8 usiku usoma notes wewe? Kweli semeni kweli bana. Haya makompyuta saa nyingine mnasoma, utakuta mtu bwana leo natoboa, leo toboa nini bwana, umezidiwa hiyo, wewe umezidiwa hiyo leo hiyo. Akija mtu bale la gonga tu vipa notes zinakuja hivi ile zinaenda. Haya mambo paka lini? Au mwingine, au mwingine ana kichumba chake hicho, sio kichumba room, ana mchumba, wanadanganyana humu, simu inaisha chaji, tafuta nyingine, simu inaisha chaji, alfajiri niamshe. Kweli nyie eh, alfajiri niamshe, wanaingea saa 9 saa 10. Oa huo muowe, alafu dizame kwamba mtakesha kweli saa 4 mshalala, na alfajiri ile alfajiri kwa mshana pia hamwezi, huku ndiko mnadanganyana tu, shetani anachezea watu. Umefunga leo? Lazima tufanye ibada bwana, ufunge. Oh wewe, ibada gani? Unamdanganya mtoto wa watu. Mnacheka kwa sababu yamu haya. Eh? Haya ni mazingira vio yanavyokuwa. Kwa sababu nyie mashehe leo mtasamee, nitakuchambeni hapa. Hao mashehe mashehe wanakuwa na maukti, maukti kule. Ukti fulani yeye, sio amiri amira. Sio kama wapo hao, lakini ndio hivyo. Amiri amira. Kuna kikao, barua ya kikao hii hapo hapo zinaanza. Zinaenda enda, zinaenda mpaka unakujengwa mazoea. Baadaye mambo yanakuwa katika tatizo linalokuwa baadaye hawaoani. Kwa hiyo kuna athari shachika. Mtu mdo mwingine anaolewa na mtu mwingine huko, akaona bora angenioa yule. Bora angenioa yule, bora angenioa yule, kwa sababu yule aliyokuwa naye hajamweka moyoni. Hajamweka moyoni. Ndio tatizo lilivyokuwa. Kwa hiyo ili jambo le nani lawezekana? Kwani kuna uzito gani? Ukaoa, ukaona soma na ukaona pata riziki yako. Ile itikadi kwamba kuoa ni kuhanga, yani kufeli, si ya kweli. Hii ni akili ya mtu tu. Na kwani wangapi wajeoa na wanakula madisco? Wangapi wajeoa? Na wangapi wameoa wanafanya mambo yao vizuri? Halafu ni jitihada ya mtu tu.
kusoma na kujipanga vijitihada ya mtu. Mbona kuna watu wanakuja hapa washafanya kazi, wana familia, watu wazima, wanasoma na wana majukumu na wanaondoka kwa vizuri hapo.
Mtume anamwambia sahaba, tazawaj. Oa.
Halafu tizama hata ile infaq, matumizi unayatoa kwa ahli yako, wallahi una ujira mkubwa katika Uislamu. Ujira mkubwa mno. Hadithi imetaja Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabati wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dinar uliyotoa katika njia ya Allah kumsaidia mtu katika sehemu nyingine, dinar, pesa utakayotoa kwa ahli yako, hii ndio yenye ujira mkubwa zaidi kuliko sehemu nyingine. Tume nasema hatta luqma, ile tonge ile, taj'aluha fi fa imraati, unayoiweka katika kinywa cha mke wako, sadaqa.
Sikumlisha, ukachukua kijiko ukamlisha, au ukachukua kisambusa ukampa,
unapata ujira. Lakini mkikaa huku leo mtajibana bana, watu wasikuoneni. Ndio maana kuna wengine wanaenda kufanya discussion usiku huko kwenye vimbweta, hakuna taa. Wajiuliza hapa discussion, taa hamna, inafanyikaje? Kwenye kimbweta kule taa zimezimika. Wao ndio kufanya nini kule? Wewe ustazi ndio kufanya nini kule?
Anatoa mawaidha, mawaidha anatoa kule. Unajua yule bwana namuona kapotea potea siku hizi.
Kwa hiyo mimi namlingania. Ah!
Dawa inafanyika usiku
kwenye giza.
Allah akusamehe wewe kiumbe.
Hivyo Uislamu umehimiza katika hili jambo sana. Uislamu umehimiza. Kwa hiyo inatakana mtu alifanye kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla. Kwa sababu hadithi ya Mtume anasema watu watatu Allah Azza wa Jalla fi aunihi, yupo katika kuwasaidia. Wa mwanzo an-nakihu alladhi yuridu al-afwa, mwenye kuoa ambaye anakusudia kufanyaje? Kujihifadhi.
Haya mazingira simeona, mazingira ya chuo jamani chafu.
Yeye yeye mnayajua, hayahitaji maelezo. Halafu haya mambo hayakimbiliki. Yaani ukishakuwa kwenye mduara huu wa Msaudi huu ndio unapata afadhali. Lakini ukitoka tu hapa, ile unatoka tu, unaweza kukutana kitu cha ajabu kabisa. Pale pale ukasisimka. Unamkuta mtu kaka nje hapo mlangoni hapo kasimama kada ikambili kumuelewa vipi? Ah, safi safi. Ukishakutana kitu kisicho. Lakini ukiwa na ahli yako haya kushughulishi haya. Kwa sababu kuna lile jicho la mwanzo lile ambalo hujalikusudia lile. Lile likishatokea ondoa uso wako kule, lakini barobaro haondoi, ana fatwa yake, anakuambia lile jicho usipwese tu lile. Ukipwesa ndo basi, lakini ukiwa hujapwesa lile wewe endelea nalo tu. Shafika, akishafika kafeteria huko hana. Na mkuta mtu kama chizi atachaudhu mara 10 hapa msikitini. Sio kama anafuata sunna, kishavurugwa. Kishavurugwa iko sawa. Kwa hiyo lazima liendewe jambo hili na lifanywe, hasa katika mazingira haya ya chuo, hali ni mbaya. Hapa panahitajika kuendewa jambo hili katika misingi iliyokuwa ya sawa. Sehemu ya mwanzo ilikuwa mahimizo ya ndoa juu ya vijana. Sehemu ya pili, uchumba na sifa za mchumba katika Uislamu. Wewe kama unataka kuchumbia, unatakikana uzingatie mambo gani na lipi la kulipa kipaumbele. Halafu kama una mchumba, kuna watu wana chumba wao hapa, itizame huyo mchumba wa kisheria, au muhadhara ukimaliza mmemalizana juu kwa juu, yani ndo basi tena, hana vigezo. Kwa hiyo taelezea uchumba na sifa za mke wa kuoa. Tutaka kuoa, maana kesho imizana juu ya jambo la kuoa. Hapo ile biashara na imizana juu ya kununua, lakini baadaye tukupe sifa ya kitu cha kukinunua, usio kununua kitu kibovu.
kuna watu walifeli katika kuchagua mke, wakafeli katika kuchagua mume, akawa maisha yake yote anachukia ndoa. Ukimtaja habari za ndoa hataki kabisa, hataki kabisa. Aliolewa akakaa wiki mbili katika ndoa, mwingine alikaa miezi miwili katika ndoa, halafu akakutana mabalaa, matatizo, ikawa ile ndoa kama imeingia nuksi kwake. Sasa kuna kitu cha kukizingatia katika khitba, jambo la posa. Khitba ni mtu mwanamme kumposa mwanamke na kumtaka lizawaji kwa ajili ya ndoa, bilwasilati almaarufa baina an-nas, kwa njia zenye kufahamika kwa watu. Kwa hiyo kila jamii ina utaratibu wake wa kuliendea jambo hili. Wal'urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharifi lam yuhad. Al'urfu al'adatu muhakkama. Kuna watu utaratiboni kuandika barua kwa Kiarabu, kwa Kiswahili. Kuna watu utaratiboni kupeleka watu wazima wakaenda wakazungumza na wahusika. Kwa hiyo wewe tumia ile njia iliyopo katika jamii husika, huo ndio utaratibu. Sio katoka hapa, kwani wapi bwana? Ah, kwetu Pemba. Basi njoo kajipeleka wewe mwenye kulihodi. Eh, salamu alaykum. Nimekuja kumposa mwenenu. Pemba wanakufukuza lo. Unafukuzwa tu. Maki huo si utaratibu wa Kipemba. Wana taratibu wao kwamba tafuta watu wazima, nenda, wao watakuja, watakaa vikao, wataulizia. Kadhalika sasa kila sehemu kuna utaratibu wake. Kila sehemu kuna utaratibu wake. Kwa hiyo mwanamume anakuwa ni khattab. Kadhalika anakuwa mwenye kuposa, al-khatib, al-khatib ambaye anamposa mwanamke, ambaye anamposa mwanamke. Na mwanzo tufahamu katika posa, katika posa kuna mukaddima, ni katika mukaddimati zawaj. Posa ni katika vitangulizi vya ndoa. Halafu pia kuna mambo ambayo ya kisheria yamewekwa katika hii posa. Kuna yule ambaye anayefaa kuposwa, kuna yule ambaye anayefaa kuposwa. Man tubahu khitbatuha, nani ambaye wewe inafaa kumposa? Si kila mtu utaenda kumposa. Haifai kuposwa mwanamke yoyote isipokuwa patapotekelezeka masharti makuu mawili. Haifai kumposa mwanamke yoyote isipokuwa patapotekelezeka masharti makuu mawili. Sharti la mwanzo, antakuna khaliyan min almawani'i shar'iyya, mwanamke huyo awe ameepukana na vizuizi vya kisheria. Kwa maana ni mwanamke ambaye wewe unafaa kumuoa, si katika mahrim zako, au si mke wa mtu. Mke wa mtu huwezi kumuoa, au yupo katika idda. Hufai kumuoa mwanamke ambaye yupo katika idda. Kwa hiyo la mwanzo katika kuiendea posa, mwanamke awe khaliyan min almawani'i ash-shar'iyya allati tamna'u zawaja, ameepukana na vile vizuizi vya kisheria ambavyo vinamzuia mwanamke huyo kuolewa katika wakati huo. Na jambo la pili, an la yasbiqahu ghayruhu ilayha bi khitbah, isiwe kuna mtu amekutangulia katika posa. Ndugu yako umesikia ashaenda kumposa fulani, wewe ulikuwa unamtaka lakini umechelewa, basi kwa kuwa kishaenda katika utaratibu wa kisheria, haifai wewe kwenda tena katika sehemu hiyo ukaenda kumposa binti yule ila kwa idhni yake. So umesikia Muhammad kaenda kumposa yule Mwajuma, ukishatoka pale upate habari kwamba Mwajuma ameposwa na Muhammad, ima usubiri atoke majibu au lewe au akatae, au wewe umfuate Muhammad huyu, bwana nasikia umeposa ile sehemu fulani, naomba uniruhusu na mimi nipose, alafu yule mwanamke achague sehemu wawili amchukue nani. Hapo kama unaweza basi nenda, lakini la yaqtubu ar-rajul ala khitbat akhi, tumekakataza asipose mtu katika posa ndugu yake. Isiwe una uwezo, una nguvu, ikawa fulani kishaposa wewe ukaenda kwenye posa ya mwenzako. Haya mambo yaleta uadui na kuleta chuki na mambo ambayo yamekatazwa
katika sheria ya Uislamu. Na pia katika watu ambao hayafai kuposwa kama ilivyo sheria ni mwanamke ambaye yupo katika eda, eda ya mtu mwingine, huyu hafai kuposwa, ila kuna baadhi ya wakati inakuwa mtu anaweza kaashiria, anaweza akaashiria. Ndugu zangu, kuna sifa ambazo kwazo mwanamke huolewa. Tataja sifa kwa upande wa mwanamke. Mwanamume anapokuwa anataka kuoa azizingatie sifa hizo. Hapa kila mmoja na sifa zake, ukitizama washajiwekea. Sasa vipi bwana, nataka chuma. Chuma kipo huko. Kiweje bwana? Kirefu. Au kifupi? Mimi nataka bwana sasa. Hizi sifa hizi zinazingatiwa au sifa gani za kisheria mtu anazotakikana kuzizingatia? Kwa sababu tunazungumza hivi, mtu afahamu azawaju naji. Azawaju naji, ndoa yenye mafanikio. Ndoa yenye mafanikio yatawakaf ala husn ikhtiyari rajul lil mar'a, inategemea juu ya uzuri wa mwanamme kumchagua mwanamke. Yani ili ndoa iwe nzuri, ili ndoa iwe nzuri, wewe si mwanga, mtafute mwanga mwenzako mkwange. Hiyo ndo ndoa, mtakwanga mpaka si nyote wanga, hamna naye wasumbua. Lakini wewe mwanga unatafuta mchawi, atakuroga tu, hamwezi kuendana. Kwa hiyo ndoa anaje yenye mafanikio, yenye kudumu, yenye kheri, inategemea ala husni ikhtiyari rajul lilmar'a, juu ya uteuzi wa mwanamume kumchagua nani? Mwanamke. Yani ukikosea jambo hili umekosea ndoa katika uhai wako. Usikurupuke. Hii ni sehemu ya kutulizana, kwamba mimi nani awe mwendani wangu, anijue mimi nilivyo, ajue siri zangu, aamiliane na wazazi wangu, atakayekuwa mlezi wa watoto wangu nani? Kama vile mwanamke pia. Kama vile mwanamke. Mwanamke ili naye afanikiwe katika ndoa, halafu afahamu mwanamke nafasi yake ni moja tu. Mwanamke nafasi yake ni moja. Mwanamke ana nafasi ngapi? Nne. Sikuna mtu wa mwanzo kishachemsha, sio ilikuwaje kamuoa. Basi chuma cha pili kitakuwa cha ukweli. Anajipa matumaini. Akikosea wa pili anakuambia zibaki ngapi? Mbili. Huyu wa tatu siharibu huyu. Huyu wa tatu siharibu. Lakini mwanamke ukishaolewa, dada yangu, umekwisha. Umpende huyo. Utulizane na huyo. Kwa hiyo pia mwanamke ana fursa ya kumchagua mume katika misingi ya kisheria. Kwa hiyo hili jambo la ndoa yenye kheri, yenye mafanikio, linaanza hapa. Mbegu yake ni hapa. Nani? Yupi? Sifa zake ni zipi? Yukoje? Akichemsha mtu hapa, amechemsha. Kwa hiyo kwanza ikhtiyari rajul, husni ikhtiyari rajul, uzuri wa mwanamme kumchagua nani? Almar'a, mwanamke. Lakini pia kabuli almar'ati zawaji birrajul alladhi yunasibuha, kumkubali mwanamke yule mwanamme ambaye anaendana naye. Kuna baadhi ya wanawake wao ni chagua chagua sana. Akijitizama kwenye kioo, kuna vioo vinadanganya spishi. Anajiona mzuri yeye. Yeye ndo queen of Saudi. Yani akitembea hivi kama vile ardhi nitakaipasuke. Ananyemelea nyemelea mwendo wa paka. Mwanamke anajiona ndo yeye tu. Dada yangu we. Dada yangu, wazuri wako wengi siku hizi. Halafu pia uzuri si mwili, si uso, si umbo, hivyo wakati wote vinabadilika. Kwa sababu wanawake, wanawake hivi sasa hivi mkienda kuwapekua mikoba yao yote, wote hao wana vioo. Wana vioo au kuna vioo vya simu siku hizi. Yaani yuko tayari kuiacha nauli, lakini kioo kile hawezi kukiacha. Akikaa hivi anajitizama. Anajitizama, anajikagua, nikoje? Sawa? Asa muda mwingine wanahurika. wanahurika mtu anakuja mtu mwenye dini yake mwenye tabia yake anakwambia ah mwanamume wewe sikutaki miguu yenyewe imekaa kama Mr. Bean hivi imelekea hivi hamtaki vipi huyo ah mimi huyo siwezi kufuatana naye huyo nitaendana hivi si sababu za msingi kwa hiyo anachagua inafika wakati wale rika yake wenzake wote wanaolewa wanaanza kuzaa anaanza kwenda yeye yuko huku tu mwisho anaona aje yoyote hata mmasai mpaka mmasai anamtamani kipindi kile ngapi bora yule mmasai mzuri ushakosa dira wewe mmasai mzuri lakini ndio hivyo sababu inakuwa chagua kuna baadhi ya wanawake walikuwa wazuri katika familia nzuri kila anayekuja yeye anakataa wazee wanakataa wamebakia na utu uzima wao washaolewa mtaani kote wamebakia wao tu kawa kama sheha yule mwanamke kule tunaita sheha mjumba nyumba 10 wale sijui nani watu wote mtaani wanakuja na mkuta yeye pale mwisho anaolewa anabakia mle mle kwao kwa sababu mtu mzima shafika miaka 40 45 anaona haya atakwenda sehemu nyingine kwa hiyo anaolewa kwa siri anabakia tu mtu anakuja anaondoka anakuja ukitizama juiza huyu mama mbona mzuri mzuri na huyu alikuwa anachagua wanaume. Kwa hiyo kuna tatizo la baadhi ya wanawake wakajisahau, wakajua kwamba umri huu na katika unaisha, yeye yuko tayari tu. Kile anayemuona jifanya kama anamtaka kumbe alafu anampiga kibuti. Kuna watu wampigwa vibuti kabisa, yani ampiga vibuti kama vile jeshi. Sasa hatima yake wapi unakwenda? Mpaka lini? Halafu wanaume wanaambizana kwamba huyu umemkataa, yule umemkataa, mwingine atuogopa kuja. Manake huyu alokataliwa yule mwenzake na huyu jamaa hesa mkuliko hata mimi. Pale mimi nitatoboa pale. Mimi sendi pale. Yule kachomolewa, mimi sigusi. Kwa watu wanaanza kukimbia wewe dada. Kwa hiyo wanawake pia uzuri wa ndoa yako mpate msimamizi ambaye ni mzuri. Wallahi ndoa ni kitu cha thamani mno. Ni kitu kizuri mno. Unaishi kwa raha. Kwa hata kama maskini. Kwani watu wangapi wana mishahara mikubwa, wana magari, wana majumba, wana mazuri, wao shopping zao ni Mlimani City tu. Na wapi kwingine? Na kuna watu wao patan patake wale. Umu anaingia umu mitumba ya 1500 wewe, lakini maisha yanakwenda. Kamridhia mumewe. Akimuona vile anafurahi. Kwa nini? Kwa sababu waliteuana. Walichaguana. Waliendana. Hili ni jambo la msingi. Kwa hiyo wanaume ndugu zangu nyinyi vijana, kabla ya kuoa chagua mwanamke atakayekuwa yupo katika darbi yako. Huyu bwana ndio tumeanza safari yetu ya uhai sisi. Hapa duniani tunamwomba Allah mpaka akhera. Huko atakuwa mke wako peponi. Atakayekulelea vizuri watoto wako. Sasa kuna sifa za huyo mwanamke mwema ndio hizi hapa naanza kuzitaja. Huyo mwanamke wa kumzingatia. Sikiliza vizuri. Halafu wewe kila nikitaja tizama hicho ulichokuwa nacho. Anazo. Maana jua nyinyi mnao. Nyinyi mnao mumsikitini huu. Mnanizama hivi, mnao. Sasa wewe mpime anazo hizi sifa. Najua kuna watu watakosa zote hizi. Akakwambia mimi nitaoa. Nitambadilisha. Yeye kishakuwa kiwanda. Subiri ubadilishwe wewe mzee.